Labadiena, malonūs radio klausytojai. Birželio 14-oji tai vilties ir gedulo diena, gedulo ir vilties diena. Tai diena, kurią pamini Lietuva jau daugelį metų, tapusi laisva ir nepriklausoma. Prisimename mūsų tremčių istoriją, nes tai buvo pirmosios tremties data, jų po to buvo ir daugiau, po antrojo pasaulinio karo. Ir šią progą, būtent gedulo ir vilties dienos progą, Marijos radijo studijoje garbus svečias, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas.
Labadiena.
Labadiena, ponas Gvidai. Taigi, gedulo ir vilties diena. Ką ji primena mums?
Tai gedulo ir vilties diena, kurią mes minime birželio 14 ir minime jau nuo 1989 metų, kai tuometinė Lietuvos TSRS taryba nutarė šią dieną pavadinti gedulo ir vilties diena arba juodojo kaspino diena. Tai nuo tos dienos visi tremtiniai, politiniai kaliniai, partizanai ir aplamai visi nukentėję nuo sovietinio teroro šią dieną mini ir prisimena savo vargus, kančias, netektis ir tikisi, kad daugiau tokios netektis ir vargai niekada nepasikartos. O kiekvienam tremtiniui ar aplamai nukentėjusiam, kaip ir sakiau, nuo sovietinio teroro, ši diena yra gana tokia reikšminga, bet iš esmės ir liūdna. Kiekvienam nukentėjusiam, aš visada kalbu apie tremtinius politinius kalinius ir partizanus, kiek ta diena, kai juos trėmė, vežė, kankino, tai yra ta diena jiem yra gedulo ir vilties diena. Bet tokių dienų Lietuvoje nuo 41 metų buvo be galo daug. Tai mes kalbame 41 metų birželio 14, masiniai trėmimai prasidėjo Lietuvoje, išvežta beveik 20 tūkstančių žmonių ir istorija tai plačiai apšviečia. Tos dienos ypatingai sunkios buvo Lietuvai ir mes tą dieną minime, na tikrai, su ašaromis akise. Ta diena, manau, išliks gedulo ir vilties diena, juodojo kaspino diena ilgam, todėl kad tremtinių ir politinių kalinių yra dar palyginus tikrai nemažai.
Istorija prasideda, kaip sakant, ne nuo 41 metų birželio 14. Prasideda nuo to, ko jūs minėjote, tai yra nuo juodojo kaspino dienos, tai 39 metai, Ribentropo-Molotovo paktas. Po to, kaip sakant, nori, nenori, teko įsileisti sovietinės bazės į Lietuvą, po to jau 40 metais birželio 15 prasidėjo okupacija ir, kaip sakant, netrukus prasidėjo masiniai areštai, vien tik tai Liepos pradžioje areštuota 40 metais jau dar iki karo pora tūkstančių žmonių iš viso per tuos metus areštuota apie 10 tūkstančių ir štai, kaip sakant, viršūnė visų tų žudimų, kankinimų, trėmimų, tai buvo būtent ta pradžia, kada pajudėjo vežimai, pajudėjo ešelonai iš Lietuvos ir aš žinau tokią tikrą istoriją, kada štai mano mamos pusėserės vestuvės vyko ir jie prasibunda sekmadienio rytą ir pro šalį važiuoja tremtinių vežimai. Tai buvo klaikus siaubingas vaizdas, reiškia, kada jau veža, dar atrodo nieko tokio nebuvo, kažkaip tai viskas tylu ramu. Man kyla toks klausimas, sakysim, tremtis tai yra viena iš genocido formų ar ne?
Aš įvardinčiau, kad taip, tačiau kažkodėl tai mes Lietuvoje ir tik ko gero, ne Lietuvoje ir Europoje visi galvojam, kad, sakysim, žydų tautos genocidas buvo. Iš tikrųjų buvo žydų tautos genocidas ir žymiai didesnis negu lietuvių, bet šitą tremti, šitus žudimus ir kankinimus masiškai Lietuvos gyventojų aš prilyginčiau genocidui. Taip, prilyginčiau, ir čia ne mano vieno nuomonė, čia nuomonė yra visų mūsų tremtinių, politinių kalinių, ir aplamai įsilavinusių Lietuvos žmonių, kurie prisimena dar šitas tremtis. Iš esmės tai noriu pasakyti tai, kad Lietuvoje nedaugelis šeimų liko nepaliestos tremties. Arba iš šeimos kažkas tai, arba iš giminės, arba iš pažįstamų ir panašiai. Žodžiu, kalbama, rašoma, įvairių skaičiai yra, bet mano domenim apie 300 ir gal daugiau tūkstančių žmonių Lietuvoje yra nukentėję nuo sovietinio, nu tai pavadinčio, genocido. Ir mes Lietuvoje dabar, kaip ir pradžioje minėjau, šitą dieną minime šios tremties pradžią, bet mes ir prisimename, kad vis dėlto mus norėjo sunaikinti. Mus norėjo sunaikinti kaip tautą, mus norėjo sunaikinti, kad mes neliktumėm žemėlapyje prie Baltijos jūros. Tai taip pripažinčiau ir sakau, čia ne mano vieno nuomonė. Tai buvo tautos genocidas ir reikia šitą žinoti ir neužmiršti.
Kai kas sako, kad štai dauguma tų tremtinių sugrįžo. Jie išliko gyvi, dėl to tai negalim vadinti genocidu. Bet pasižiūrėjus į tuos 41 metus, ar buvo kalba 41 metais tremiant, ar 48 tremiant, sakysim, kad tai bus, vat, nu, nuvežomės, jūs ten palaikysim ir po to paleisim.
Aš visiems taip sakau, aš nebuvau ištremtas. Aš, Gvidas Rutkauskas, nebuvau ištremtas, bet aš grįžau iš tremties. Ir mano tėvai, seneliai ir praktiškai visi giminės buvo 47 metais ištremti. Tai apie 41 metus šiek tiek negalėčiau pasakyti, bet tėvai buvo ištremti, seneliai ir dalis giminės, niekas nesitikėjo grįžti į Lietuvą. Ir praėjus bent 5 ar 10 metų kažkokia viltis atsirado ir atsirado tada, kai mirė Josifas Stalinas. Tada kažkaip ir gyvenimas palengvėjo šiek tiek Sibire ir atsirado viltis. Kalbant apie tą viltį, aišku, tą viltį puoselėjo tikėjimas. Žmonės ir tremtyje meldėsi, ir dainavo lietuviškas dainas, ir kultūra lietuviška puoselėjo. Tai, ko gero, visas šitas įkvėpė tokias mintis, kad mes kažkada tai, gal mūsų vaikai, pamatysim savo tėvynę, savo gimtinę. Ir, kaip matote, vis dėlto praktiškai 91-ais, 90-ais ir anksčiau prasidėjęs judėjimas įsilaisvinimo šitą patvirtino. Ir džiaugiuosi, kad dabar mano vaikai, anūkai ir aš pats galiu gyventi laisvoje Lietuvoje ir tą Lietuvą kurti, puoselėti taip, kaip mes visi norime. Tai tikrai netikėjome, kad grįšime, bet mes grįžome.
Ir tai priklausė ne nuo okupantų, ne nuo tremėjų valios.
Taip, tai kaip jie besistengė, reiškia, mus kankinti, laikyti, primesti savo galų gale ir kalbą ir kitus papročius, dėja jiem nepavyko. Vis dėlto mes turėjome savo tikėjimą, savo kalbą, savus papročius ir visą šitą tremties laikotarpį, kai kurie buvo ir 10 metų, kai kurie buvo ir daugiau, bet mes nepamiršome ir nuo, nu pavadinkim taip, sovietinio teroro mes taip kažkaip tai išvengėme jų represijas po 10-15 metų ir grįžome į Lietuvą. Aišku, čia kitos prasidėjo problemos, aš sakau, grįžęs į Lietuvą, man tada prasidėjo tremtis, na, bet čia kitas klausimas jau.
O dabar pabandykim truputėlį prisiminti ir tą pačią 41 metų birželio 14-ąją, kada žmonės surenka iš visos Lietuvos, iš miestelių, iš kaimų, juos suveža į kažkokius tai centrus, po to sodina į gurgolės, stato apsaugą ginkluotą, veža į geležinkelio stotis, geležinkelio stotise formuoja sąstatus, ten vagonuose išveža jau į Sibirą. Ta kelionė trunka labai ilgai. Ir ji paveikė netgi antrojo pasaulinio karo pradžią, kadangi, kaip žinia, tremiama buvo ne tik iš Lietuvos, buvo tremiama ir iš Latvijos, ir iš Estijos, ypač daug buvo tremiama iš vakarų Ukrainos, iš vakarų Baltarusijos, buvusių ten Lenkijai priklausiusių sričių, iš Bukovinos, Moldovos. Tai buvo tūkstančiai vagonų, kurie užkimšo ir netgi paveikė antrąjį pasaulinio karo pradžią, kadangi niekas negalėjo nei atvežti birželio 22 ir vėliau šaudmenų į frontą, sakysim, ten negalėjo atvežti kariuomenės, nes buvo užimta. Tai, kaip sakant, visiškas chaosas buvo geležinkeliuose. Ir tolimesnė, reiškia, lietuvių dalė ten Sibirė. Pirmiausia, jūs nuvežė į Altajų, kiek aš žinau.
Vežė, suprantat, jeigu pradedant 41 metus, tai taip, bet vežė aplamai į kitas atšiaurės Sovietų Sąjungos, kaip pavadinti, dalis, šalies dalis. ten, kur reikėjo darbo jėgos, ten, kur reikėjo plamai apgyvendinti tos rajonus. Ir tų žmonių tremties žemėlapis yra gana didžiulis. Ir pas mus vat, Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungoje Kaune kabo tas žemėlapis, tai visur yra vėliavėlės arba taškeliai, tai žinot, nusėta visas Sibiras ir nusėta kitos ir prie Laptivo jūros ir prie kitų, reiškia, tokio čiaurių vietų Sovietų sąjungos. Taip pat žinome mes tas vietas, matome tas vietas, bet žinot, kai aš pats buvau Tomsko srity, tai kažkaip tai tos mintis ir tie atsiminimai ir tos visos, pavadinkim, tokios ir kančios tikrai ryšas ir koreliuoja su Tomsko sritim. Tai apie kitas sritis aš girdėjęs tik tai iš tų žmonių pasakojimų, su kuriais mes dažnai susitinkam ir ne tik tai, sakysim, mūsų šventėse ir dainų šventėse ir šventėse Riogaloje, ten be galo daug pasakomų yra, bet yra prirašyta ir daug knygų, kurios taip pat yra gana plačiai skaitomos, bet dėja skaitomos šiek tiek pagyvenusių žmonių. Tai ir mūsų kančios ir tos vietos, į kurias mus trėmė, ten yra tikrai puikiai aprašytos. Tai, kaip ir minėjau, man Tomsko sritis tai yra mano tremties vieta, kurioje aš užaugau. Ir iš kurios pavyko, na, aišku, su leidimu pavyko pabėgti, tačiau į Lietuvą grįžus niekas mūsų nelaukė.
Tai jeigu galima, aš noriu priminti truputėlį tą istoriją, būtent tos birželio 14 dienos, 14 rytą prasidėjo žmonių areštai ir rinkimas į punktus. Ir tai pavyko iš karto. Turėjo iki 15 dienos vakaro visi būti surinkti ir, kaip sakant, jau suformuoti vagonai, tačiau dalis žmonių slapstėsi, dėl to tas vat, žmonių areštai užtruko iki birželio 18 dienos. Daugiau kaip 70% tremtinių sudarė moterys ir vaikai. Tai buvo pats baisiausias dalykas, kad būtent moterys ir vaikai, kurie atrodo nei prie politikos prisidėjo nei ką, tačiau juos taip pat trėmė lygiai taip pat kaip ir suaugusius žmonės. Vyrus ar ten, sakysim, kariškius, tai buvo pirmoji banga, dar nuo 40 metų vasaros prasidėjo, kada 8000 suareštavo per metus, dalį sušaudė. 41 birželio 14 be abejo siejasi ir su kitais dalykais, tai sakysim, prasidėjus karui po savaitės, kada jau traukiniai buvo išvažiavę iš Lietuvos, prasidėjo karas, ten vyko ir kiti baisūs dalykai, tai yra, sakysim, Rainių kankinimai ir žudimai, taip pat buvo Panevėžio gydytojai sušaudyti, besitraukiantys rusų kariai sušaudė. Besitraukiantys kariai taip pat sunaikino visą Pravieniškių kalėjimą, ten keletą šimtų žmonių sušaudė iš kulkosvaidžių. Tai buvo tokia, kaip sakant, na, tarsi ir nesusiję, ne ta diena, reiškia, tai savaitė vėliau vyko, 23, 25, 6 dienomis, va ir kiekvienais metais yra paminima ta, sakysim, Pravieniškių kalėjimo kalinių sunaikinimo data. Keista, kodėl mes minime, sakysim, kalinių sunaikinimą. Todėl, kad paprasčiausia, tai nebuvo tie kaliniai, kaip mes dabar suprantam Pravieniškėse, kur yra kriminaliniai nusikaltėliai, tai yra žudikai, tai yra plėšikai, dar kažkas. Tai tais laikais Pravieniškės buvo toks, na, lengvas kalėjimas, kur žmogus nesumokėjo ten mokesčių kažkokių duoklių, netidavė, nes sovietinė valdžia atėjusi, kaip sakant, uždėjo didžiulės duoklės. Tai vat ir žmogus nesumokėjo, jį uždarė į Pravieniškių kalėjimą. Po to besitraukiantys kareiviai paėmė ir sušaudė visus. Buvo tokie baisūs dalykai. Dar vienas dalykas, ką aš norėjau prisiminti, kad pirmiausia, žmonės buvo tremiami, kaip ir minėjau, į Altajaus kraštą, tai yra Novosibirsko sritis, ir ten keletą mėnesių į jie prabuvo. Ir artėjant žiemai, jie buvo ištremti dar toliau, tai yra Lenos upe į Lenos deltą, tai yra tie titarai, va, būtent prie Laptevų jūros. Ir ten buvo pati baisiausia tremtis Lietuvoje prie Laptevų jūros, kur žmonės vienas kitas tik tai išgyveno, iš ištremtųjų, tie, kas išliko gyvi, tai tapo invalidais, buvo sužaloti, jie buvo persirgę įvairiom ligom, nuo peršalimo, nuo bado, nuo skorbuto, nuo daugelių ligų. Va, kai kas, kam pavyko šiek tiek išgyventi ir dabar dar yra išlikusių 41 metų tremties žmonių, tai tie, kurie būtent liko dalis Altajuje, ypač ten kai kurios moterys su vaikais liko Altajuje, tai tie, sakysim, ten užaugę vaikai, iki dabar tar prisimena, kaip jie ten irgi, aišku, buvo badas, buvo siaubas, ten buvo, kaip sakant, tremtis, tai nebuvo gimti namai, bet jie ten gaudė, kaip sako, mes gaudėm ten tas visokias peles, visokius ten tuos gyvūnėlius stepėse, reiškia, kalnų, mes juos pagaudom ir sako, ir valgydom, kepdom, virdom ir valgydom, nes maisto tai praktiškai nebuvo. Tai va, ir kiek suprantu, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga šią progą organizuoja įvairius renginius, paminėdami. Žinau, kad bus paminėjimas Utenoje dainų šventė. Gal galima šiek tiek keletą žodžių apie tai?
Taip, Utenoj kas du metai Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga organizuoja tremtinių chorų šventes. To šventės vyksta tose rajonuose, tose savivaldybėse, na, kurios paprasčiausiai šiek tiek paremia, priima ir mes maloniai ten važiuojame. Tai va šiemet tas renginys birželio 15 dieną įvyks Utenoje. Labai džiaugiamės tai, kad Utenos savivaldybė mus priėmė. Ir manau, kad susirinks vien choristų, ten susirinks nemažiau kaip 300. Tie choristai yra neįliniai, jie beveik visi yra tremtiniai. Ir įsivaizduokit, kaip suvažiuoja daugybė chorų, kuriuose dainuoja, dar dainuoja buvę tremtiniai, tai ir dainuoja tremtinių dainas, tai yra na, nepakartojamas renginys tiem žmonėm, kurie buvo tremtyje, kurie pergyveno visus šitos sunkumus. Na ir kita dalis, tai pavadinkim to tremtinio pažintinė, tai yra, kad susirenka ir to regiono daugumoj, dabar sakysim, Utenos žmonės, kurie nebuvo tremtyje. Jie taip pat pajaučia tą dvasę tremties ir pasilieka savo tokį įspūdį, kaip vis dėlto sunku buvo tremtyje, bet tremtiniai nepalūžo, nes tie patys tremtiniai dabar dainuoja choruose. Po 2 metų aš negaliu pasakyti, kur bus dainų šventė, ji turėtų būti taip pat surengta, bet mes tikimės, kad įvyks ji, kadangi COVID-o laikotarpiu dainų šventė viena neįvyko ir šiokia tokia pertrauka buvo, todėl kad, na, paprasčiausiai nebuvo leista mūsų, reiškia, šitam renginiui negavome leidimų. O labai didžiuojamės ir kitais renginiais, žinote turbūt visi, kad leiskite į tėvynę Ariogaloje rugpjūčio 3 dieną, šiemet, tai yra, atsiprašau, su Lietuva širdį, leiskite į tėvynę, tai yra dainų šventė. Šiemet bus rugpjūčio 3 dieną Ariogaloje ir visų labai laukiam, kadangi renginys yra kasmetinis ir jokių pertraukų ten nėra.
Taigi kviečiame visus Lietuvos žmonės į tremtinių šventes, kuri viena bus birželio 15 dieną Utenoje. Tai yra tremtinių dainų šventi leiskite į tėvynę, pačios gražiausios tremtinių dainos. Ir taip pat rugpjūčio 3 su Lietuva širdy, tai yra Ariogala. Tai yra tradicinė, jau kelintą kartą vyksta, 34.
34, ko gero.
Taip, 34 vyks kartą šitą šventį, tai yra tikrai labai graži šventė, tai yra simbolinė vieta, tai yra fantastiškas Dubysos slėnis, kuriame netgi oras visiškai kitoks, nes kai aplinkui važiuoja ir lyja, atvažiuoja į Dubysos slėnį, o ten, žiūrėkit, debesiukai sklaidosi ir oras geras ir visada tas oras tikrai gražus ir šventė yra nuostabi. Taigi visus kviečiame rugpjūčio 3 į Ariogalą, į Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos organizuojamą tradicinę šventė su Lietuva širdy. Dabar, baigdami mūsų laidą, vis dėlto man norėtųsi sugrįžti pakalbėti apie istorinį teisingumą. Štai, sakysim, buvo tokie baisūs nusikaltimai. Birželio 14 surenka žmonės, 15 sodina į vagonus, išveža, ten jau pajuda vagonai. Tuose vagonuose žmonės miršta. Miršta nuo troškulio, nuo bado, motinos negali maitinti kūdikių, motinos su kūdikiais, kitos motinos neiščios, reiškia, jos pagimdo traukinį, kūdikiai miršta, tą kūdikį paima, numeta kažkur, tai geriausio atveju užkasa kažkur prie geležinkelio sankasos, tai yra baisūs dalykai. Tada jos nuveža į Altajų, ten irgi badas, skurdas, ten visi sako, va, banditus atvežė, baisi panieka, baisus pasityčiojimas, visa kita. Ar kažkaip tai, vat, nuo buvo kažkoks, tai žinau, kad buvo komunizmo nusikaltimų tribunolas, tokie va dalykai, jūs dalyvaujate šituose renginiuose. Ką jūs galite pasakyti šiuo klausimu? Ar gali būti kažkokia tai istorinė teisybė, kažkoks istorinis teisingumas, kaip sakant, nubausti tuos, kurie, kaip sakant, pasmerkti juos? Ar čia taip viskas ir ėjo, praėjo ir daugiau nieko nebebus?
Taip, jūs visiškai teisus. Mano tėvai, būdami gimnazistais, taip pat buvo išvežti iš mokyklos suolo. Ir tikrai tą savaitę ar pusantros, kai vežė į šitą, norėjau sakyti, kalinimo vietą, į tremties vietą, jie maisto praktiškai negavo, gavo tik tai vandens. Tai paremė juos maistu tie žmonės, tie ūkininkai, kurie šiek tiek buvo įsidėję maisto. Ir traukinėje ne vienas jų mirė, kaip ir jūs sakot, bet pasakodavo mūsų, reiškia, visi pasakojimai šeimoje, kaip ir sakau, būdavo per Velykas, per Kalėdas, kai susirenka visa šeima. Nu, aišku, tie pasakojimai visada pasibaigė ašarom. Tai mūsų to šventės visos baigdavosi ašarom, bet ir anūkai, ir visi tie, kurie nežinojo, prisimindavo šitos vargus. Tai pasakojo tokius atvejus, kad paprasčiausiai traukinyje mirė žmogus pakeliui, jis būdavo paprasčiausiai uždengiamas akmenim, šakom ir viskas, nesikasti į žemę, jau toliau pavažiavus į Sibirą nebuvo įmanoma. Aišku, ten nežinau, kaip žmonės galėjo artimiai pernešti šitą procedūrą, bet dėja tai buvo. Tai yra gyvi liudininkai dar, kurie šitą pasakoja. Dabar apie nusikaltimų, kaip čia pavadinti, vertinimą. Aišku, tai buvo komunistų partija jau iš karto įvertinta Lietuvos partizanų deklaracijoje 49 metais, tačiau tai praėjo daug laiko ir, aišku, tas dokumentas, jis kažkaip tai yra ir pasenęs ir tas įvertinimas nėra labai teisiškas ir, kaip čia pavadinti, teisiškai reikėtų įvertinti dabar. Bet, žinot, praėjo tiek laiko. Tie patys, sakysim, jeigu mes kalbėsim apie komunistų partiją. Taip, tai Sniečkaus laikais vis dėlto vadovaujant Sniečkui buvo vykdomas Lietuvos gyventojų genocidas ir čia nėra ko slėpti. O Sniečkus, kaip žinote, buvo Lietuvos komunistų partijos vadovas. Ir kiti, aišku, žmonės buvo. Bet praėjus tiek laiko, dabar tokia yra kebli situacija. Yra be galo įstojusių žmonių daugiau į komunistų partiją, sakysim, vėliau negu 40 kokiais 9-ais, 50-ais ar dar vėliau. Ir tie, kurie įstojo, taip pat dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės atkūrime. Jie, Lietuvos komunistai, taip pat tengiasi, kad vis dėlto mes įsivaduotumėm iš Sovietų Sąjungos gniauštų. Tai dabar tokia paradoksali situacija. Vieni komunistai mus vežė, kiti komunistai, jaunesni žinoma, įstoja, kaip ir sakau, žymiai vėlesniais laikais, nepritarė, nelabai norėjo sovietų valdžios. Ir mūsų tremtinių sąjunga yra paramai tremtiniai, politiniai kaliniai ir dalis partizanų, kurie dar buvo išlikę, norėtų matyti tą procedūrą, kai bus vertinama partijos, Lietuvos komunistų partijos nusikalstama veikla. Tačiau šitas projektas, jis Seime nerado pritarimo, net šio projekto, net ne projekto, o svarstymo, kad komunistų partija ar iš esmės svarstyti kaip nusikalstama partija. Seime taip pat nebuvo priimta, tik 11 žmonių iš Seimo daugumos iš 141, reiškia, balsavo, kad būtų ta procedūra, Lietuvos komunistų partija būtų svarstoma kaip nusikalstama partija. Deja, ši procedūra nebuvo įvykdyta, todėl kad, kaip ir minėjau, pasikartosiu, Seime buvo nepritarta. Tai toks paradoksalus klausimas. Vieni komunistai vežė, kiti komunistai vis dėlto, nu kaip pavadinti, norėjo priklausomybės. Tai kaip dabar elgtis, tai aš manyčiau, kad reikėtų vis dėlto svarstyti šitą klausimą Seime, na ir Seimas nutars, kaip elgtis toliau.
Mes dabar kalbame, jog tremtinių buvo tikrai labai daug, šimtai tūkstančių. Ir jūsų organizacija yra ne tik tai tremtinių, bet ir politinių kalinių laisvės kovotojų sąjunga. Tai dabar norėtųsi man truputėlį sukurti tokį, sakysim, bendrą va, tremtinio kažkokį paveikslą. Kas jie buvo? Kai juos vežė į Sibirą, sakykim, tai man pasakojo mano dėdė, kadangi mano močiutė, senelis, giminės, buvo išvežta šeima į Krasnojarsko kraštą, reiškia, Manskį rajon. Va, ir kai juos nuvažiavo, tai sako, kai atvažiavom, tai po kokios savaitės atėjo vienas toks seniokas, sako, rusas, sako, žiūri ir sako, kažkas čia ne taip, sako, kodėl, nu, mums sakė, kad kai jūs atvažiuosit, tai sako, užsirakinkit, reiškia, visas duris, pasidarykit naujas, nusipirkit naujas geras spynas, visus sandėliukus, viską uždarykis, ne čia atvažiuoja banditai. Atveža banditus ir čia, žinokit, jūs gali plėš, žudyti ir visą kitą. O paskui, sako, kai pirmą kartą, sako, nu kaip, nu išvarė visus į darbus, sako, tai mums davė dalgius, tai buvo kažkur tai, na, ten liepa, rugpjūčio pradžia, va, sako, išėjom pirmą kartą pjaut šieno, va, nu toks darbas įprastas, sako, mes savo namuose ūkėje mokėjom, tai sako, pasidavė dalgį, sako, nu ką, dalgis negalastas, nekaltas, sako, aš pasėmiau, užsikaliau tą dalgį pats, reiškia, pasigalandau, sako, nu ir su broliu pjaunam, reiškia, abudu. Va, tai atėjo rusas labai nustebo, sako. Kaip, sako, čia dabar gali būt, kad jūs patys mokat dirbt, sako. Banditai, sako, dirbt paprastai nemoka. Tai jūs, sako, jūs esat geri darbininkai, sako, nes pas juos dalgi išsikalt, pavyzdžiui, pasigalasų būdė, ar ne, su to galastavu, tai moka kiekvienas, čia paprasta. Bet iškalt dalgi, kad nebūtų plumpų, ar teko kada kalt dalgi?
Teko.
Tai va, tai iškalt dalgi, čia yra, kaip sakant, reikia didelių įgūdžių. Tai tas rusas sako, nu čia, sako, jūs nebanditai, čia mums, sako, neteisybė pasakė. Sako, jūs esat darbininkai, sako, o darbininkai banditais būti negali, o banditai negali būti darbininkais. Tai va, sako, tai kažkas ne taip. Tai va, kas tie žmonės buvo, kuriuos ištrėmė? Koks tas bendras, sakysim, toks apibendrintas tremtinio politinio kalinio galbūt portretas?
Tai, žinot, pirmiausiai noriu pasakyti tai, kad trėmė pirmiausiai išsilavinusius žmonės ir ūkininkus. Tai jau čia nėra paslaptis. Ir tie išsilavinę žmonės, ūkininkai ir aplamai mokytojai ir kitų specialybių, reiškia, tremtiniai, jeigu tai galima pavadinti, jie mokėjo dirbti, žinojo, kaip dirbti ir su tokiom ir technikos galbūt naujomėm tikrai buvo susipažinę. Tai Sibire, tikrai, aš kalbu apie Sibirą, todėl kad aš ten pats buvau, tai jie, na, tokia kultūrinė revoliucija, na, tikrai padarė tose regionuose. Pirmiausiai, aš prisimenu ir savo, kai, reiškia, namuose, kai pasistatė, reiškia, tėvai namelį 4 ant 5 iš rastų po 10 beveik metų Sibire, reiškia, buvimo, tai visi labai nustebo, kad mes kambaryje turėjom ir kibirą vandens, ir tą vandenį šildėm, na, tokiam, lietuviškai tai yra dubuo, bet aplamai tai visi vadina bliūdu, tokiu iš pižiaus pagamintų, kurį dabar turi dar parsivežęs iš Sibiro. Tai jie tikrai buvo nustebę, kad mes prausėmės šiltų vandeniu ir prausėmės dažnai. O kalbant apie technikos naujoves, tai taip, ir išmokėm ir kiaulės auginti, ir karves melžti, ir vištas auginti, ir taip toliau. Tai visi buvo nustebę, kokie mūsų puikūs daržai, aišku, ten Sibirė prie, aš gyvenau prie tokios upės Keč, žemės labai geros ir bulvės užaugdavo, reiškia, tos virkščios, kaip pavadinkim, aukštesnės už mane, man buvo, aišku, ten 2-3 metai. Tai tokių dalykų, tokių naujovių, taip, lietuvių tauta, rusų tauta, jeigu galima taip sakyti, tikrai daug ko išmokė. Ir dabar Sibire dar yra likę tų pačių namų, aišku, šiek tiek apgriuvusių, kurios pastatė lietuviai ir per tą laiką, per 56 metų, niekas nepasikeitė. Nes ten mano likę giminių. Seseris tėvo ištekėjo už ukrainiečių, kurie buvo taip pat ištremti. Na ir nebuvo kito kelio, jiem reikėjo pasilikti arba važiuoti į Ukrainą arba į Lietuvą. Ir jie nutarė pasilikti ir po šiai dienai, jau jom apie 90 metų, jos ten gyvena. Bet aišku, kultūrinė atskirtis, ekonominė atskirtis yra didžiulė. Mes žinom.
Kai pasakojo mano krikšto tėvas, sako, kai mus nuvežė į Sibirą, tai sako, buvo tikrai buvo badas, skurdas, ten darbai nepakeliami, ten ypač žiemą būdavo, ten sakysim, medienos plukdymai upėmis, kas buvo labai dažnas dalykas, reiškia, medienos gamyba, va, ten normos milžiniškos, kurias buvo sunku labai ir maistas labai prastas, kaip sakant, žmonėms buvo labai sunku, sako, kaip pagyvenom kokį dar metus gal, apsipratom, išmokom dirbti, išmokom išgyvent, kurie, kam jau pasisekė išgyvent, nes toli gražu ne visi išgyveno, senelis ten peršalo numirė. Tai vat, ir tada, sako, na, jau mūsų nuotaika pagerėjo. Mes jau, sako, ir šokt pradėjom, ir dainuot, sako, pradžioje meldėmės ir verkėm, sako, o paskui jau pradėjom ir šokt ir dainuot. Tai vat, tai dabar tremtiniai iš vienos pusės, sakysim, kaip sakyt, na, tai yra tokie tikrai sunkaus likimo žmonės, bet iš kitos pusės jie yra užgrūdinti. Kokios dabar yra tremtinių nuotaikos, kai jie važiuoja į savo, sakysim, sąskrydžius ir Ariogaloje, arba į dainų šventę Utenoje, ką jie jaučia, kaip jie nusiteikia?
Na, kiekvienoje šventėje susirenka tikrai nemažai tremtinių, politinių kalinių ir, vėl sakau, partizanų praktiškai jau nebeturime, vos keletas likę partizanų Lietuvoje. O tuose mūsų, kaip pavadinti, sąskrydžiuose ir dainų šventėse, tie tremtiniai susitinka. Ir pasišneka, paprasčiausiai, ir apie džiaugsmingus dalykus, ir apie savo vargus, netektis. Tai yra tiesiog susitikimas taip, kaip giminių susitikimas. Deja, dabar tremtinių yra belikę vos gal kokia 18-20 tūkstančių. Iš tų 18-20 tūkstančių yra tremtinių, kurie praktiškai net nebuvo Sibire, jų tėvai buvę Sibire. Atvažiuoja daug į mūsų šventės ir anūkų, ir vaikų, ir kitų giminių. Taip kad, žinot, iš tikrųjų, aš vadinu, kaip tikrųjų tremtinių nėra jau daug likę. O nuotaikos, žinot, kokios gali labai džiaugsmingos nuotaikos būti, kai spaudžia ir lygos, ir finansiniai nepritekliai. Bet vis tiek, džiaugiasi visi, džiaugiasi, kad mes gyvenam laisvoje Lietuvoje. Tai dėja, nu, yra kaip yra, mes savo gyvenimo tikrai atgal nebeatsuksim ir nei laiko sustabdysim, bet gyventi tomis blogomis nuotaikomis, ko gero, nėra gerai visą laiką ir tremtiniai dar, sakysim, jeigu prisimena savo praėjusias dienas, taip, tai nuotaika nekokia. Bet kai žiūri į priekį, į ateitį, į savo atžalas, į vaikus, jų geresnį gyvenimą, šviesų gyvenimą, tai manyčiau, kad tikrai jų širdis džiaugiasi. O jeigu taip atsakant, užbėgant tiksliau už akių, ko tremtiniai iš viso dar tikisi, ko jie norėtų, tai manyčiau, pirmiausiai, aišku, finansinė čia padėtis jau nelabai ką gali ir padėti, bet norėtųsi pagarbos. Pirmiausiai pagarbos, kad tremtiniai nebūtų galvojama, kad tremtiniai, na, buvo kažkokie tai išskirtinė, reiškia, žmonių dalis, kurie dabar turi kažkokiam privilegijom naudotis. Tai mums tikrai malonu, kad ir šiokia tokia mūsų renta tremtinė mokama. Džiaugiamės, kad kartais pavyksta ir autobusu nuvažiuoti pigiau, tačiau tremtinių yra dar ir gana jaunų. Tai manyčiau, tie tremtiniai turėtų savo indėlį kažkur ne tik politikoj, bet ir, sakysim, na, ir savivaldybių lygmenyje turėtų tikrai panaudoti. Nes dabar laikoma tai, kad tremtinys yra senas, nieko nesuprantantis, na ir galintis tik balsuoti. Bet ateis laikas, kai tų tremtinių nebeliks, balsuotojų aišku taip pat, tai manyčiau, liks tik tai, kas liks, prisiminimai, knygos, kinofilmai ir prisiminimai anūkų, reiškia ir vaikų. Tai...
Tuo labiau, kad šiandieną taip pat yra tokia tikrai nelengva, sakysim, mus kiekvieną dieną mes matom karą Ukrainoje.
Taip, ir kuo mus tai tikrai neramina, aišku, kaip mes sakome. Mes sakome, mes jau pergyvenom tremtis, pergyvenom karus ir išlikome. Bet apie Ukrainą kalbant taip, žinokit, pavojus tai yra, pavojus yra. Bet aš tikiuosi, kad tikrai nebegrįžčiau ir sovietų valdžia čia, nes tikrai turime ir Europos palaikymą, turime ir kitų gan galingų valstybių palaikymą ir manau, kad mes bendrom jėgom dar kartą tikrai nebusim pavergti. Tai vienintelio mes gailime ir labai pergyvename dėl, na, praktiškai tokių betikslių, bereikalingų žmonių žūčių, kiek žuvo Ukrainos žmonių, kiek žuvo Ukrainos karių. Tuo pačiu aš taip ir kartais ir pamastau, ar tikslinga buvo ir rusų tautai, rusų jauniem žmonėm dėti savo galvas už ką. Jeigu kažkas tai sugalvoja, kažkam tai kažko mažai, o jie kažkokie kaip ir tokie nustatytiniai. Tai gaila žmonių, bet aišku, gaila ir tos prarandančio savo tikslą būti nepriklausoma Ukrainos. Gaila.
Tikrai gaila, kad tokie dalykai istorijoje dedasi, tai aš noriu priminti, kad šiandien mes kalbame apie Gedulo ir Vilties dieną, birželio 14-ąją, prisiminame taip pat ir tą juodąją dieną, tai yra okupacija, 40-ųjų metų birželio 15-ąją, kai buvo okupuota Lietuva, prisiminame Ribentropo-Molotovo paktą, prisiminame tremtis, prisiminame laisvės kovas ir kviečiame į renginius, Gedulo ir Vilties dienos proga tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek kituose Lietuvos miestuose, miesteliuose. Kviečiame į Lietuvos tremtinių politinių kalinių dainų šventę Utenoje, birželio 15-ąją dieną. Kviečiame į sąskrydį su Lietuva širdį Ariogaloje rugpjūčio 3-ąją dieną. Ir noriu padėkoti mūsų šios dienos svečiui, tai Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos pirmininkui Gvidui Rutkauskui, už prisiminimus, už tas gražias mintis ir jūsų baigiamasis žodis.
Taip, aš irgi norėčiau padėkoti Marijos radijui, kad domisi Lietuvos politiniais kaliniais ir tremtiniais, kad domisi Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, o visiems Lietuvos žmonėm, labiausiai tremtiniam ir politiniam kaliniam, norėčiau palinkėti ramybės jūsų šeimose, sveikatos, na ir tiesaugomus Dievas.
Ačiū, su Dievu.